Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш қадірменді тыңдарман қауым. Қазір Астанада кешкі сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы, микрофон алдында Сағат Батырхан. Ардақты ағайын, сіздер қазір тыңдайтын хабарлардың кейбірі. Ұшақтың бағытын бұрмақ болған Қазақстанның ЮНЕСКО-дағы өкілдігінің кеңесшісі Валерий Толмачевті қазіргі уақытта Италияның полициясы тергеп жатыр. Атырауда облыстық әкімдік алдына Райхан Алиханова деген 4 балалана аштыға жариялаймын деп баспана талабымен акцияға шыққан. Ресей Федерациясының құрамындағы көп ұлттың бірі татарлар өз тілдерін қалай сақтап отыр деген талдау хабарымен де таныстыратын боламыз. Соңғы жаңалықтарда Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімовтің мәлімдеуінше, үкімет экономикалық қылмыс жасағандар келтірген шығынын өтеген жағдайда оларды бас бостандығынан айырмауды ұсынып отыр. Ардақты ағайын, міне осы және басқа да жаңалықтарды алдымен Азаттықтан тыңдап алыңыздар. Азаттық әрдайым сіздер үшін қызмет етеді.
Соң жаңалықтар мен сіздерді үкілей бесте таныстырады. Қазақстан сыртқы істер министрлігі Еуропада ұшақты басып алып, Боливияға ұшып баруға әрекет жасаған адамның ЮНЕСКО ұйымы жанында Қазақстан өкілдігінде тұрақты қызмет істейтін 48 жастағы Валерий Толмачев екенін растады. Халықаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, Қазақстан азаматы Валерий Толмачев Париж-Рим бағытында ұшып бара жатқан ұшақтың экипажын бәкімен қорқытып, ұшақты Ливия астанасы Триполиге бұруға әрекет жасаған. Ол стюардесса әйелді жеңіл жаралаған, бірақ ұшақ экипажы оны ұстап қарусыздандырған. Римге қан соң экипаж Толмачевті Италия полициясының қолына тапсырған ЮНЕСКО-дағы Қазақстан өкілдігінің жетекшісі Олжас Сүлейменов дүйсенбі күні соңғы кездері қауіпті ісік ауруына шалдыққан Толмачев күйзелісте жүрген еді деп айтты. Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімовтің мәлімдеуінше үкімет экономикалық қылмыстар жасағандар келтірген шығынын өтеген жағдайда оларды бас бостандығынан айырмауды ұсынып отыр. Осыған қатысты дайындалған заң жобасының өзгерістерін бекіту үшін жақында парламентке жолданады, деді Мәсімов. Үкімет басшысы бұл туралы өз блогында жариялап отыр. Оның пікірінше, бұл барлық бизнес саласына қатысты қылмыстық жазалаулар тәжірибесін өзгертетін болады. Бүгін Алматыда журналист Досан Баймолда «Шындық жаршысы» деген кітабының тұсаукесерін өткізді. Ол кітапта журналистің Азаттық радиосының сайты мен әуе толқынына шыққан мақалалары мен сұхбаттары жарияланған. Досан Баймолда Азаттық радиосында біраз жылдар қызмет етті. Қазір ол Алматыдағы Абай атындағы Қазақ педагогикалық университетінде журналистика кафедрасын басқарады. Ауғанстанның оңтүстігіндегі түрмеден қашқан жүздеген тұтқынның көпшілігі Талибан жауынгерлері екені хабарланып отыр. Қандағардағы түрме басшысының айтуынша, түрмедегілер жер астын үңгіп қазып, жексенбінің түнінде қашып шыққан. Бізге таңғы 4:30-да ақпарат түсті, 475 тұтқын қашып шыққан, олардың 474-і саяси тұтқындар, қалғаны тұтқындар, деді Ауған түрмесінің басшылығы. Талибандар қашып шыққан 476 адамның арасында өз жақтастары бар екенін, солардың арасында бірнеше дала қолбасшылары барын растады. Қандағар түрмесінен соңғы 3 жылда осымен 2 рет осындай оқиға қайталанып отыр. Соңғы кезде бұл түрмеде 1200-дей адам қамауда отырған еді. НАТО әскери әуе күштерінің соққысынан Триполидегі Муаммар Каддафидің әкімшілік ғимаратының бірнешеуі бүлінген. Ливия ресми баспасөзі әуе соққысы салдарынан 45 адам жараланды, бірнеше кісі хабарсыз кетті деп хабарлап отыр. Әзірге бұл деректерді тәуелсіз ақпарат көздерінен анықтау мүмкін болмады. Ресми Триполи бұл әуе соққысын Каддафиді өлтіру мақсатындағы әрекет деп атады. Бұның алдында Ливия астанасында өткен түні бірнеше қатты жарылыс естіліп, жергілікті үш телеарна хабарлары біраз уақытқа үзіліп қалғаны туралы айтылған еді. Каддафиге бағынышты әскер жексенбі күні Мисуратаны атқылады. Олар осының алдында көтерілісшілерді атысты тоқтату туралы бейбіт келісімге келуге көндірмек болған жергілікті ақсақалдардың өтініші бойынша қоршауда қаланы атқыламайтындығы туралы жариялаған болатын. Сирияның қауіпсіздік қызметімен президент Башар Аль-Асадты қолдайтын қарулы адамдар Джабла қаласында шеруге шыққандарға оқ атып, кемінде 9 адамды өлтіргендік туралы ақпарат тарады. Әскерилер қалаға сенбі күні Башар Аль-Асадқа қарсы шеру өтердің алдына кіргізілген болатын. Елдің оңтүстігіндегі Бениас қаласында наразылық шеруіне шыққандар күре жолды жауып тастап, Джабладан әскери кетпейінше жолды ашпайтындықтарын мәлімдеген. Жұма күні Сирияда кемінде 100 адам қаза болды, елдегі жаппай халықтық толқулар жалғасып жатқанына 5 аптадан асты.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Хабарлар қарағанда Йеменнің қауіпсіздік күштері дүйсенбі күні Таиз қаласына жиналған шерушілерді тарату үшін халыққа қарай оқ атты. Шеру белсенділері мен оқиға орнында болғандардың айтуынша, полиция жасақтары президент Али Абдулла Салехтің биліктен кетуін талап еткен 10 мыңдаған адамға көзден жас ағызатын газбен оқ атқан. Бірнеше адам жараланды деп хабарланды. Сенбі күні президент Али Абдулла Салех парсы шығанағы кеңесінің арағайындық жасаған билікті тапсыру жоспарымен келіскен болатын. Жаңа жоспар бойынша Салех 30 күннің ішінде өзін қудалаудан қорғайтын артықшылық алып, билікті орын басарына тапсырып кетуі керек. Салех Йеменді 32 жылдай басқарып отыр, бірақ шерушілер Салехтің ол келісіміне сенбей, оның биліктен тез арада кетуін талап етуде. Ақш дипломаттарының жазбаларын жариялап келе жатқан Wikileaks сайты Ақштың Гуантанамода ұзақ жылдар ұстап отырған тұтқындарының көбісі бейкүнә адамдар болды деді. Америкалық және еуропалық басылымдарда жарық көрген бұл деректерде Ақштың бұл түрмесі ашылған 2002 жылдан бері онда 779 адам отырғандығы айтылады. Британиялық Guardian газеті Wikileaks-тің мәліметтері сүйеніп, Гуантанамода отырғандардың 220-сы қауіпті террорист ретінде қаралса, 150-і Ауғанстан мен Пәкістанда ұсталған фермерлер, жүргізуші және аспаз сияқты бейкүнә адамдар болды деді. Ақш мемлекеттік департаменті Wikileaks-тің бұл деректерін сәтсіз жарияланым деп атап отыр. Ақш президенті Барак Обама билікке келген 2 жылдан кейін Гуантанамо түрмесін жабуға нұсқау берген болатын. Сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырдық.